Primeiro día da segunda quincena de xullo. Comeza a época máis forte para o turismo na nosa provincia. O Camiño de Santiago é un dos principais focos de atracción. Entre todas as rutas xacobeas, o Camiño francés segue a ser o que máis tirón ten. Para mostra un botón, Porto Marín ten unhos 1.300 habitantes, unhos 400 no núcleo urbano. Saben cantos peregrinos pasan estos días polo municipio? Unhos 2.500. Cada día, máis do dobre do número de habitantes. Pablo Rivas é o alcalde de Porto Marín.
Sí, con decirse que Porto Marín somos uns 1.300 habitantes, pero bueno, aquí no pobo onde están a maioría de establecementos, pois que haxa 400 habitantes no núcleo, e todos os días pois aloxamos a uns 2.500 peregrinos e visitantes máis. Cada día de temporada, uns días máis, outros días menos, pero bueno, por aí andan as cifras.
O Camiño francés é o principal foco de atracción, tamén o embalse de Belesar, precisamente cando o nivel o permite, os deportes náuticos que se practican nas augas do Miño son outro aliciente para os visitantes.
Para desenvolver pois, durante o verán actividades náuticas no embalse de Belesar, que bueno, pois aquí teñen éxito tamén ese tipo de actividades. Pois desde piragüismo, campeonatos de piragüismo, de outro tipo de embarcacións, motonáutica, de vela, tamén se deixa ver de vez en cando, sí. Entonces é un pouco esos deportes que xiran en torno ao río, pois nesta época de verán.
Seguimos de ruta pola provincia. Se hai unha comarca de moda, é a Ribeira Sacra. As perspectivas para esta segunda quincena de xullo e o mes de agosto son realmente optimistas. Lembramos que no mes de outubro, por certo, chegan os inspectores da UNESCO para avaliar a súa candidatura a Patrimonio Mundial. No mes de agosto haberá unha ocupación media diaria de 6.700 prazas. Non está nada mal. Alexandra Seara é a xerente do Consorcio de Turismo. Escoitámola.
Temos unhas previsións de ocupación moi semellantes ás de 2024. Isto sitúa a xullo nunha ocupación media en torno a un 65-67%, tendo en conta que hai un maior número de prazas de aloxamento tamén, porque é un incremento considerable neste último ano, e agora estamos a falar dunha media de ocupación de 5.000 prazas diarias en Ribeira Sacra durante o mes de xullo. Xa pensando no mes de agosto, cos datos recibidos ata o de agora, esa cifra de ocupación media incrementaríase cara a 6.700 prazas aproximadamente.
Da Ribeira Sacra subimos ata a montaña, ata os Ancares. O verán está resultando bastante ben nesa comarca, especialmente polos campamentos da Xunta de Galicia e as escapadas de fin de semana. Xa saben que os Ancares é un destino Starlight, un lugar privilexiado para observar o firmamento. A visión nocturna das estrelas é un regalo a maiores que se levan consigo os visitantes que se achegan á montaña de Lugo. Mireia é a xerente do Hotel Piornedo.
Non solamente por eso, siempre hay gente que venga a montaña, sí que aproveitan, bueno, pues o tema de virte, ter máis tempo para vir a montaña e coñecer Ancares. Todo o mundo que ven, o tema da noite, ve las estrellas, outro chamamento que lles gusta. Moita xente non o sabe, ven as estrellas igual e alucinan, e moita xente sí que pode ser que gracias ao Starlight que coñezan un pouco máis isto. Pero é como regalo, como regalo da noite, que sempre lles mando despois de cenar e dar un paseín para ver as estrellas.
Xa saben, temos mar, montañas, viñedos suspendidos en ladeiras imposibles e unha visión privilexiada do firmamento. Sempre o lembramos. Vivimos no mellor sitio do mundo.